Areena.
Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa seuraan. Hallitus päätti pari päivää sitten kehysriihessään yli 100 miljoonan panostuksesta korjausrakentamiseen. Keskustelemme siitä, onko hallituksen toimista apua alamaissa olevalle rakennusalalle. Kehysriihessä päätettiin myös muun muassa kotitalousvähennyksen nostamisesta. Kysymme, kuinka merkittävä piristysruiske tämä on kotitöitä tarjoaville yrittäjille. Eurooppa-neuvosto eli EU-maiden johtajat ovat koolla Kyproksella epävirallisessa kokouksessa. Asialistalla on ainakin unionin vastaus Persianlahden tilanteeseen. Paikan päältä kuulemme, mitä johtajat ovat linjaamassa. Tänään vietetään kansainvälistä multilateralismin ja diplomatian päivää, ja senpä tähden keskustelemme siitä, kuinka hyvin esimerkiksi YK onnistuu tehtävässään ylläpitää kansainvälistä rauhaa. Puhutaan ensin kuitenkin säästä. Sää on muuttumassa koko maassa viime päivinä keväisestä lämmöstä kolean tuuliseksi ja monin paikoin sateiseksi. Lunta ja räntääkin on jo saatu ja saadaan lähipäivinä lisää. Lämmin alkukevät on saanut jo viikonlopun mökkiliikenteen vauhtiin. Nyt on liikenteessä edessä paikoin vaikeatkin ajo-olosuhteet. Hyvää huomenta Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa.
Huomenta.
Jos nyt viikonloppuna lähtee autolla kesärenkailla liikenteeseen, niin missä päin Suomea on kaikkein haasteellisimpia ajo-olosuhteita?
Tässä lauantaina aamun ja alkuiltapäivän puolella pahimmat keliolosuhteet on luultavimmin Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä alueella, mutta sitten lauantai-illan ja sunnuntain puolella lumisade siirtyy idemmäksi, niin maan itäosassa on silloin kaikkein vaikeimmat olosuhteet.
Mitä ennusteet sanoo tällä hetkellä, että kuinka pitkään tämä takatalvi kestää?
Vielä tuossa alkuviikolla ilmavirtaukset on vahvasti pohjoisen suunnasta ja Suomen itäpuolella on matala paine, josta voi yltää vielä maan itäosaan lisääkin lumisateita. Ehkä tuossa Vapun aaton ja vapun päivän tienoilla rupeaa tulemaan käännettä sitten takaisin kuivempaa ja ehkä lämpimämpäänkin säähän.
Kuinka reippaasti sitä lunta ja räntää Itä-Suomessa nyt on tulossa, että ehtiikö se sulaa pois vai jääkö se sohjuksi ajoteille vai peräti yöpakkaset jäädyttäisi kosteuden tienpintaan? Minkälaista sieltä on tulossa?
Paikallista vaihtelua varmaan on aika runsaasti sen suhteen, että kuinka paljon siitä jää sinne tien pinnalle. Niin kuin kertyminähän tuossa puhutaan jopa yli 10 sentistä. Se ei välttämättä ihan kaikilla, ainakaan noilla runsaimmin liikennöidyillä teillä jää siihen tien pinnalle. Toki sitten niillä alueilla, missä lumisadetta riittää pidempään ja liikennettä on vähemmän, niin se voi sitten kestää siinä kyllä pidempäänkin.
Teillä on jo kesänopeusrajoituksia, eli on jo paljon näitä 120 kilometriä tunnissa mahdollistavia tieosuuksia. Mikä on meteorologin suositus? Kuinka tätä ajonopeutta siellä kannattaisi keliolosuhteisiin suhteuttaa?
Kyllä se, jos lumisadetta tulee, niin se käytännössä jo on vähän niin kuin pakollista jo. Ja siinä ajonopeutta sen suhteen niin kuin pienentää. Keliolosuhteet muuttuvat nopeasti tosi huonoksi ja tässä on ihmiset tottuneet ajamaan jo useita viikkoja kesäolosuhteissa, niin varovaisuus on kyllä paikallaan.
Tällaiseen keväiseen säähän on jo melkein ehtinyt tässä tottua, niin palaako nämä vielä missä vaiheessa?
No kyllä nuo ennusteet on ainakin tuosta ensi viikon puolesta välistä eteenpäin lämpenevään suuntaan menossa, että kyllä siinä sitten jo yli sinne 10 asteen päivän lämpötiloja ainakin palataan hyvin todennäköisesti tuonne viikonloppua kohti mentäessä, mutta sinne on toki vielä pitkä aika.
Kiitos meteorologi Jani Sorsa ja hyvää aamun jatkoa sinne Ilmatieteen laitokselle.
Kiitos.
Ja todettakoon vielä tähän, että poliisin mukaan nastarenkaita saa vielä käyttää maaliskuun jälkeenkin, jos keliolosuhteet niin vaativat. Hallituksen kehysriihessä tehtiin paitsi säästötoimia, yritettiin myös löytää keinoja talouden kääntämiseksi kasvu-uralle. Yksi tällainen kasvutoimi oli panostus korjausrakentamiseen. Saadaanko alamaissa ollut rakennusala nousuun ja kuinka kipeästi suomalaiset rakennukset kaipaavat korjausta? Siitä keskustellaan seuraavaksi. Tervetuloa Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randel.
Kiitos.
Ja rakentamistalouden apulaisprofessori Antti Kurvinen Tampereen yliopistosta.
Kiitoksia.
Aleksi Randel, hallitus varaa korjausrakentamiseen 110 miljoonaa euroa tälle ja ensi vuodelle. Mitä mieltä tästä hallituksen päätöksestä?
No kyllä tästä hallitukselle reilu kiitos on syytä antaa, että tämä on meidän mielestämme merkittävä ja vaikuttava päätös, että tällä reilulla 110 miljoonaa avustuksella pystytään vivuttamaan yli miljardin euron korjausrakentaminen liikkeelle ja sillä on sitten yleisempääkin taloudellista vaikutusta, koska tämä korjausrakentaminen heijastuu monille muille toimialoille ja palveluihin. Tämä tarkoittaa yli 15 000 henkilötyövuotta ja verojakin tästä sitten palautuu yli 400 miljoonaa euroa valtiolle, että nämäkin vaikutukset on hyvin merkittäviä.
Apulaisprofessori Antti Kurvinen, kuka näistä tuista hyötyy? Rakennusfirma, taloyhtiö, joku muu?
Kyllä näistä varmasti hyötyy ihan koko linjaa, että tietenkin puhutaan tärkeästä asiasta, kun sanotaan, että suomalainen kansallisvarallisuus on pitkälti asuntoihin sitoutunut ja korjaustarve rakennuskannassa koko ajan vain kasvaa, niin kyllä se niin kuin hyödyttää ihan kaikkea.
Tämä tuki kohdennettiin nimenomaan nyt korjausrakentamiseen, ei uudisrakentamiseen. Miten viisas päätös se oli? Miten näette?
No tietenkin. Korjausrakentaminen on äärimmäisen tärkeää, kun se korjausrakentamisen tarve koko ajan kasvaa. Ja tietysti tällaisessa hankalassa markkinatilanteessa tämä on äärimmäisen tärkeä päätös, että tällaista tukea on saatu. Mutta toisaalta tietysti täytyy muistaa se myöskin, että uudisrakentaminen on myöskin tärkeää ja pitkään ollut alamaissa ja oikeastaan laskenut vielä pahemmin kuin se korjausrakentaminen. Että toki sekin täytyy saada käyntiin ja kumpaakin näistä tarvitaan.
No tämmöistä sieltä kehysriihestä nyt tuli. Saadaanko näillä nyt rakennusala nousuun, että naps vain?
No niin kuin tässä tuli, tämä vaikuttaa nyt ennen kaikkea korjausrakentamiseen ja sillä uskoimme olevan suuri merkitys. Mutta niin kuin tässä todettu myös edellä, niin myös tämä uudisrakentaminen, ennen kaikkea nyt uudisasuntorakentaminen tulisi saada liikkeelle. Ja sen vuoksi sitten vähän erilaiset toimet, jotka ehkä kohdistuu siihen kuluttajien luottamukseen, eli kysyntää siihen, miten kuluttajat voivat saada lainoitusta ja lähteä asuntokaupoille, niin siihen pitäisi sitten kohdentaa erilaisia toimia, että koko rakentamisen näkökulmasta niin on kyllä välttämättä sen kasvun osalta tämä uudisasuntotuotanto myös saada liikkeelle ja sillä on tietysti laajempia merkityksiä koko talouskasvun, kaupungistumisen ja työvoiman liikkuvuuden kannalta, jos se liian pitkään sitten jatkuu tällaisena ja näin alhaalla se uudisrakentamisen taso.
Miksi muuten juuri korjausrakentaminen oli tämä? Onko se arvovalinta vai onko sillä jotain taloudellista syytä sille, miksi juuri korjausrakentaminen oli tässä nyt tähtäimissä?
No nyt tämän, voisi sanoa, rakentamisen laman aikana, joka alkoi silloin 2022 tuon Ukrainan sodan syttymisen jälkeen, niin tähän korjausrakentamiseen ei ole vielä mitään kannusteita tai toimenpiteitä tällä välin kohdennettu, vaikka korjausrakentaminen ihan viime vuoden loppua lukuun ottamatta, niin se arvo on laskenut 2-3 vuotta putkeen. Eli nyt oli kyllä jo korkea aika siihen tehdä ja varmaan se syy on myös se, että se on hyvin vaikuttavaa. Eli siellä on eri kokoisia erilaisia yrityksiä, hyvin monenlaista tekemistä. Ne tuet tulee varmasti niin sanotusti kenttään ja vaikuttaa nopeasti. Eli tämä varmasti oli keskeinen perustelu sillä.
Rakentamistalouden apulaisprofessori Antti Kurvinen, kuinka kipeästi meillä tarvitaan korjausrakentamista Suomessa?
Kyllähän sitä tarvitaan, että meidän rakennuskanta koko ajan vanhenee ja se niin kuin korjaustarpeen tai korjausrakentamisen merkitys sieltä korostuu koko aika sitä kautta. Ja sitten toinen näkökulma on se, että ilmastorasitus koko aika lisääntyy. Ilmastonmuutoksen myötä tulee enemmän kosteusrasitusta. Kaikki ennusteet, mitä on olemassa, niin näyttää siihen suuntaan, että kosteusrasitus tulee nousemaan. Ja se on tietysti keskeinen vauriomekanismi siellä, mikä sitten johtaa tietysti myöskin siihen, että se niin kuin korjausrakentamisen merkitys entisestään kasvaa. Ja siihen on tärkeää kiinnittää huomiota. Tietysti energiatehokkuusdirektiivi myöskin tuo oman puolensa siihen, että myöskin sekin puoli täytyy huomioida. Ja tietysti kun tämä rakennuskanta tulee siihen korjausikään, niin siellä on se ikkuna silloin tehdä myöskin niitä energiatehokkuusparannuksia. Eikä silleen, että lähdetään sitten toimivia ja ehjiä ja hyviä rakenteita repimään, vaan silloin kun se korjaamisen ikkuna on auki, niin silloin täytyy sitten myöskin tarttua niihin mahdollisuuksiin.
Putkiremontit on olleet ehkä se suurin panostus taloyhtiöissä. Vieläkö ne on tärkein korjausrakentamisen kohde vai mitä tehdään?
Kyllähän ne niin kuin kriittinen on, että silloin jos putket rupeaa prakaamaan, niin silloin homma ei toimi yksinkertaisesti, että ne on sellaisia, jotka on niin kuin pakollista hoitaa ja parempi hoitaa hyvissä ajoin ennen kuin liian myöhään, että sitten ei tule niin kuin ylimääräisiä kustannuksia sen takia.
Mitä muuta kiireellistä korjattavaa Suomen rakennuskannassa on?
No tietysti nämä, niin kuin mainitsinkin tuon, niin julkisivujen kunto on tietenkin tärkeä pitää huolta siitä, että ne tulee korjattua, koska sitten jos ne pääsee huonoon kuntoon, niin sitten tietysti aina aiheutuu ongelmia, joita sitten on vaikeampi lähteä korjaamaan ja tulee kalliimmaksi korjata. Eli se on niin kuin tärkeää tarttua niihin aina ajoissa.
Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell, myös rakennukselle asetettavat vaatimukset on tiukentunut. Miten ja kuinka se vaikuttaa remonttitarpeeseen?
No kyllä esimerkiksi tämä mainittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tarkoittaa sitä, että vuoteen 2035 mennessä asurakennusten yhteenlaskettu energiatehokkuutta pitäisi pystyä kasvattamaan 20%. Ja nytkin kun ryhdytään tämmöisen vähän laajempaan luvanvaraiseen korjausrakentamiseen, niin silloin pitää tätä energiatehokkuutta parantaa, jos on taloudellisesti kannattavaa. Ja kyllä nyt sitten, joshan näihin tavoitteisiin halutaan päästä, niin sitä korjausrakentamisen määrää on siitäkin syystä välttämätöntä kasvattaa. Ja jos sitten tämä taloudellinen kannattavuus, jotta se saavutetaan, niin siihen tietysti tällä avustuksellakin on oma merkityksensä myös. Mutta hyvin kriteistä on myös se, että on kysymys taloyhtiöistä tai muista toimijoista, että he saavat sen tarvittavan rahoituksen niille tarvittaville remonteille. Ja tähän hallituksen pakettiin sisältyy myös sitten se, että taloyhtiöt voi lähteä tekemään tämmöisiä asuntolovarauksia, mikä sitten helpottaa näihin tuleviin remontteihin varautumista ja valmistautumista. Ja myös sitten valtion näiden asuntolojen perusparannus valtion takausten ehtoja parannetaan, jolloin sitten toivottavasti on vaikutusta siihen, että sitä rahoitusta saa, koska kyllä tällä hetkellä se rahoituksen saatavuus on kaikkein kriittisin asia. Ja erityisesti, jos mennään vähän näiden ydinkaupunkiseutujen ulkopuolelle.
Suomi eriytyy kasvukeskuksiin ja alueisiin, joista väki muuttaa pois. Miten tämä näkyy rakennusten kunnossa ja siinä, että mitkä mahdollisuudet niitä on korjata?
No toki jo siinä se heijastuu, että niin kuin, ei tarvitse kauhean kauas mennä kasvukeskusten keskustasta, kun ollaan siinä ongelmassa, että tämä rahoituksen saaminen muodostuu ongelmaksi. Ja tietysti mitä syrjimmässä ollaan, niin sitä vaikeampaa se on. Ja tietysti nyt syrjäisemmillä alueillakin, tai sanotaan sellaisella alueella, josta niin kuin muuttaa väkeä pois, niin kuitenkin on myös hyvin hoidettuja taloyhtiöitä. Ja ehkä siellä on oltu osassa taloyhtiöitä hyvissä ajoin liikkeellä, on pystytty toteuttamaan vielä hyvässä vaiheessa niitä remontteja, ja nyt ollaan ihan hyvässä tilanteessa. Sitten sellaiset taloyhtiöt, joissa se ei ole ollut niin suunnitelmallista se korjaustoiminta, ja ei olla oltu ajoissa liikkeellä, niin siellä on sitten tällä hetkellä paljon hankalampi tilanne, että sekin on osaltaan sellaista niin kuin riskinhallintaa, että ollaan ajoissa liikkeellä niissä asioissa, että eikä havahduta tilanteeseen sitten, kun ollaan jo kaikilta osin vähän liian myöhässä.
Usein Suomessa selvittelyiden jälkeen todetaan, että ei kannata tehdä vaikkapa isoa peruskorjausta, että rakennetaan ennemmin uusi, niin rakentamistalouden apulaisprofessori Antti Kurvinen, olisiko se kuitenkin yleisesti järkevämpää korjata vanhaa vai rakentaa uutta? Onko siellä jotain nyrkkisääntöä?
No erityisesti jos katsotaan päästönäkökulmasta, niin tietysti on kaikki tutkimukset näyttää siihen suuntaan, että vanhan korjaaminen on sen suhteen niin kuin parempi vaihtoehto kuin uuden rakentaminen. Mutta tietysti sitten täytyy muistaa myös se, että sen, jos rakennus on sellaisella sijainnilla ja sellainen, niin kuin, että se ei palvele enää minkäänlaista käyttötarkoitusta, niin sitten tietysti siinä täytyy semmoinen jonkunlainen markkinaehtoisuus täyttyä, että sitä kannattaa lähteä korjaamaan, koska sitten jos sillä ei yksinkertaisesti ole käyttöä tai on näköpiirissä, että 2 vuoden jälkeen ei ole käyttöä, niin sen isolla rahalla korjaaminen ei tietenkään nyt ole mielekästä siinä vaiheessa. Ja tietysti nyt paljon mietitään asioita siitäkin näkökulmasta, että miten pystyttäisiin rakennusosia uudelleen käyttämään, ja yliopistollakin on monia projekteja sen suhteen käytössä, ja tietysti sen dynamiikan synnyttäminen ja minkä osalta se on mielekästä ja minkä osalta ei, niin on tietysti semmoinen asia, mikä tulevaisuudessa korostuu.
Aleksi Randell, jos ympäristönäkökulmasta vanhan korjaaminen on yleensä kannattavaa, niin miten kannattavaa se on rakennusfirman talouden näkökulmasta?
No kyllä korjausrakentaminen kokonaisuudessa on Suomessa suurempaa kuin uudisrakentaminen, eli noin normaalitilanteessa noin 16 miljardia euroa vuodessa ja kasvaa joka vuosi. Että kyllä se on hyvin merkittävää liiketoimintaa. Ja niin kuin totesin, niin korjausrakentaminen säteilee hyvin muille toimialoille erilaisia palveluiden tarpeena ja kaupan, muun muassa kaupan arvoketju. Että siinä mielessä silloin on hyvin paljon laajempi, niin kuin rakentamisella ylipäätänsäkin, niin hyvin paljon laajempi vaikutus kuin vaan se rakentajille itselleen tuleva hyöty siitä.
Onko meillä missä määrin osaamista ja tekijöitä tähän nimenomaan korjausrakentamiseen?
Kyllähän meillä niin kuin yliopistossakin koulutetaan koko aika korjausrakentamiseen ja siihen kiinnitetään huomiota. Se on niin kuin tunnistettu hyvin, että niin kuin se tarve vaan lisääntyy koko ajan ja siihen on ammattilaisia ja osaavia. Tietenkin on tärkeää, että se niin kuin tehdään huolella se suunnittelu ja myös huomioidaan se, että mikä se lähtötilanne on, että varmistetaan se kunnolla, että vältytään sitten turhilta yllätyksiltä, että hyödynnetään niitä ammattilaisia, joita todellakin on käytettävissä, mutta että se, että ei lähdetä sitten puolivillaisesti tekemään niitä asioita, niin on tietenkin tärkeää. Myöskin se, että huomioidaan se tuleva ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat vaikutukset jo nytten niissä korjauksissa, mitä tässä vaiheessa tehdään.
Kerro tuosta ilmastonmuutoksen tuomista vaikutuksista vielä. Mitä se tarkoittaa näiden vaatimusten kannalta ihan konkreettisesti?
No tietenkin just tämä, että se kosteusrasitus, minkä taisin jo mainitakin, niin se lisääntyy ja se on se keskeinen vauriomekanismi, mikä tietysti sitten aiheuttaa sitä, että se pitää niin kuin teknisissä yksityiskohdissa huomioida. Ei välttämättä tarkoita sitä, että tarvisi, niin kuin, että olisi jotain materiaaleja, mitä on käytetty, niin ei voitaisi käyttää ollenkaan tai muuta, mutta että silleen, että yksityiskohdat huomioidaan riittävän tarkasti.
Ja ehkä tämä lämpökuormien hallinta on myös sellainen kasvava haaste, eli kun ilmasto lämpenee, niin pitää viilentää enemmän, että ihmiset voi asua ja elää niissä asunnoissa, vaikka kerrostaloissa vanhemmat ihmiset keskustoissa, ne asiat kun kohdataan, eli tällaisia laadullisia kysymyksiä pitää sitten samalla pystyä ratkaisemaan. Tämän takia olisi tärkeää, että kun korjausrakentamista tehdään, että sen lisäksi, että nämä välttämättömät, voisi sanoa tekniset tarpeet tulee tyydytettyä, niin samalla vastataan näihin ilmastokysymyksiin, mutta myös parannetaan niiden asuntojen laatutasoa sen elämisen ja asumisen kannalta. Ja tämän takia myös se rahoitus edelleen alleviivaa sitä, että se mahdollistaisi näiden kokonaisvaltaisten hyvän suunnittelun, hyvän toteutuksen, että ei sitä jätä tekemättä näitä muita asioita, kun siihen sitten niin kuin niitä taloudellisia edellytyksiä ole.
Miten sitten tämä epävarma maailmantilanne, pitääkö asumisessa varautua erilaisiin häiriöihin, vaikka sähkön ja vedenjakelus jotenkin uudella tai aiemmasta poikkeavalla tavalla?
Tietysti se osaltaan tulee siinä, että jos korjataan silleen, että parannetaan samalla myös energiatehokkuutta, niin se tuo tavallaan sitä, että ei olla sitten hätäkärsimässä saman tien, jos katkeaakin lämmöntuotanto hetkeksi aikaa. Ja sitten tietysti huomioida se, että on jotain esimerkiksi varavaihtoehtoja käytössä ja mietitään sitä niin kuin ja semmoisen hajautetumpaa energiantuotantoa, ei niin keskitettyjä ratkaisuja. Varmasti niin kuin monella saralla on siihen mahdollisuus varautua.
Sehän me tiedämme, että uutta vaikkapa kerrostaloa ei nyt pystytä ihan silleen, että jos nyt halutaan sellainen rakentaa, niin se ei ole siinä vielä kuukauden päästä edes lapiomaassa. Niin minkälaisella aikajänteellä tässä korjausrakentamisen kanssa toimitaan? Kuinka nopeasti asiat tästä voisivat alkaa edetä?
No nyt on tietysti tärkeää, että tämä hallituksen tekemä päätös saadaan nopeasti niin sanotusti toimeenpantua ja näitä avustusten ohjeet on selkeitä, jotta sitten ikään kuin siinä prosessivaiheessa ei tule katkoksia ja päästään tekemään. Nyt on tärkeää, että taloyhtiöt lähtisivät nopeasti liikkeelle. Varmaan monella on ollut jo suunnitelmissa alustavia suunnitelmia näille hankkeille. Nyt kun heille tulee tietoa, että tämmöinen avustus tulee saatavaksi, niin lähtisivät sitten konkretisoimaan niitä. Että kyllä tältä osin voidaan kohtuullisen nopeasti saada käyttöön. Tästä avustuksestakin oli suunnattu sitten suurin osa jo tälle vuodelle ja varmaan siinä mielessä maan hallituksenkin tavoite on, että nopeasti vaikuttaisi. Eli kannustan kyllä kaikkia toimijoita lähtemään rivakasti eteenpäin. Ja nyt tässä keväällä on varmaan paljon yhtiökokouksia taloyhtiöissä ja tässä touko-kesäkuussa, missä näitä asioita päätetään, niin toivottavasti tämä tuo sitten edellytyksiä tehdä niitä päätöksiä.
Eli kuinka pian siis voisi vaikka remontti alkaa taloyhtiössä, jos sitä nyt saadaan päätösaikaa?
No tämän vuoden aikana heti tässä kesän ympärillä varmaan voi lähteä liikkeelle. Toivotaan nyt tietysti, että niin tässäkin asiassa kuin kotitalousvähennyksessä, joka myös kuuluu tähän hallituksen kehysriihen päätöksiin, joka myös liittyy tähän korjausrakentamiseen osaltaan, niin voisi sitten olla tämmöinen takautuva myöntäminen. Eli ei käy nyt sitten niin, että näissäkin avustuksissa jäädä odottamaan sitä voimantuloa, vaan lähdettäisiin heti liikkeelle ja sitten on mahdollisuus saada se avustus, jos se tänä vuonna on tässä tarkoituksessa käynnistetty se hanke.
Kiitos tästä keskustelusta rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell ja rakentamistalouden apulaisprofessori Antti Kurvinen Tampereen yliopistosta.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Hallitus yrittää helpottaa suomalaisten taloutta myös verovähennysten avulla. Kehysriihessä päätettiin muun muassa kotitalousvähennyksen nostamisesta. Jokainen, joka tänä tai ensi vuonna teettää kodissaan tai mökillään vaikkapa remontti, siivous tai hoivatöitä, saa vähentää työn kustannuksista aiempaa suuremman osan verotuksessaan. Kuinka merkittävä piristysruiske tämä on kotitöitä tarjoaville yrittäjille? Siitä seuraavaksi puhelimessa on nyt Suomen mikro- ja yksinyrittäjien toiminnanjohtaja Liisa Haneen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Kerro tähän alkuun, että minkälaisia töitä tämä verovähennys tarkalleen koskee? Siis minkälaisia yrittäjiä tämä valtion vastaantulo auttaa?
No, tämä koskettaa tosi laajaa sektoria, eli useitakin toimialoja. Sehän tässä on oikein hyvä ja iloinen asia. Eli nyt siellä on esimerkiksi siivousalan yrityksiä, pieniä remonttiyrityksiä, hoiva-alan yrityksiä. Ja nyt esimerkiksi aika paljon tässä kevään korvilla ja kesän korvilla niin on vaikka tämmöisiä pihatyötä tarjoavia pieniä yrityksiä. Eli tämä on just sen takia hyvä, että tämä kohdistuu ja kattaa paljon tämmöisiä ihan arjen palveluita.
Tämä vähennys tehdään maksettavista tuloveroista ja se on muuten henkilökohtainen, ei kotitalouskohtainen, todettakoon tähän väliin. Ja se on 40% töiden kustannuksista, eli jos vaikkapa tilaa remontin, jossa työt maksaa 5000 euroa, niin siitä 5 tunnista saa takaisin 2 tuntia. Se on aika iso summa vai onko se?
On se. Kyllä se todellakin on, että on erittäin tervetullut piristysruiske ja tavallaan tässä olisi hyvä, että ihmiset ajattelisikin niin, että nythän valtio taas maksaa isomman osan siitä kotona teetetystä työstä. Eli kyllä se on oikein hyvä kannustin mun mielestä.
Tämä voi siis houkutella ihmisiä ehkä tilaamaan aiemmin lykättyä remonttia tai ostamaan vaikkapa näitä kodin siivouspalveluita, mutta miten tärkeä asia tämä on alan yrittäjille, siis näiden töiden tarjoajille?
Tämä on erittäin tärkeää, että tämä kohdistuu nimenomaan suoraan pieniin palvelualan yrittäjiin ja valtaosa tällaisista yrityksistä on mikroyrittäjiä tai yksinyrittäjiä. Ja kun näissä sitten se asiakkaan kynnys madaltuu toivon mukaan nyt tämän korotuksen kautta, niin silloin asiakas on suoraan yhteydessä sinne yritykseen tai yrittäjänä tilaa sieltä, että siinä harvemmin on mitään välikäsiä. Tämä on tosi merkittävää ja erityisesti mä oon nyt ilahtunut siitä, että monet naisyrittäjät on ollut yhteydessä ja kiitellyt tätä, koska tämä on tosiaan laaja ja tämä koskettaa myöskin nyt sitten niitä siivous- ja kotipalvelu- ja hoivayrityksiä, jotka tarjoaa kotona teetettävää työtä, niin nyt kun erityisesti näihin pieniin työvoimavaltaisiin ja tietenkin erityisesti sit naisyrittäjien yrityksiin on kohdistunut aika paljon näitä kiristyksiä ja leikkauksia ja heikennyksiä ja tuli aika monen shokki silloin 2025, kun sitä niin paljon leikattiin sitä kotitalousvähennystä, niin tämä on kyllä otettu ilolla vastaan, että on ollut viisas korjausliike.
Niin, tuossa taannoin hallitus leikkasi kotitalousvähennystä, tämä samainen hallitus, ja nyt se palaa lähes samalle tasolle. Kerro vielä, miten tuo leikkaus näkyy pienyrittäjien arjessa?
No, se näkyy toivottavasti nyt nimenomaan siinä, että kuluttajat lähtisi liikkeelle. Ja tietenkin tässä me nyt toivotaan, että hallitus mahdollisimman pian kertoisi, että onhan tämä takautuva ja mielellään tietenkin ihan sieltä vuoden alusta, koska muuten ihmiset sitten odottelee niitä päätöksiään. Ja tosiaan tämä kevät on erittäin hyvää aikaa, jos moni miettii vaikka mökeillä tehtävää, kotona tehtävää pientä remontointia, korjausta, moni tilaa kevät siivouksia ja näitä aiemmin mainittuja pihatöitä esimerkiksi, niin just nyt olisi erittäin tärkeää saada se viesti, että sen saa takautuvasti, koska muutenhan ihmiset vaan sitten odottelevat, että milloinka lähtee tilaamaan niitä palveluita. Eli mitä nopeammin me saadaan vahvistus siihen, että tämä saadaan koko vuoden ajalta takautuvasti, niin sitä parempi.
Ja vielä vinkki kaikkiin koteihin, niin mitä tämän vähennyksen hakemiseen vaaditaan? Siis mitä tietoja remontin tai siivoustyön hoitaneista yrittäjistä pitää olla?
No, yrittäjiltä kannattaa suoraan ihan itse kysyä, että tämähän pitää kuluttajan itse hakea verottajalta, eli omaverosta voidaan hakea. Mitenkään vaikeaa se ei ole, mutta pitää varmistaa esimerkiksi, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Mutta ei mun mielestä tarvitse itse ruveta selvittää etukäteen eikä mitenkään kokea sitä vaikeana, vaan ihan suoraan vaan kysyy tilatessa yrittäjältä, että saahan teiltä sitten kotitalousvähennyksinä. Kyllä useimmat yritykset ihan siitä jo kertoo avoimesti. Sen hakeminen on hyvin yksinkertaista ja vaan tarkistaa, että veroilmoituksessa on sitten tiedot oikein.
Suomen mikro- ja yksinyrittäjien toiminnanjohtaja Liisa Hänen, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Kello on 8.32. Radio Suomessa on meneillään Ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä kansainvälisen politiikan hoitamisen tavoista tänä sotaisena aikana. Kysymme, mikä diplomatian merkitys on juuri nyt. Lisäksi pistäydymme Unescon maailmanperintökohteessa, jossa muuten jotkut pistäytyy ihan jopa tällaisessa keräilymielessä. Merenkurkun saaristo on ollut tuossa asemassa jo 20 vuotta. Eurooppa-neuvosto eli EU-maiden johtajat on koolla Kyproksella epävirallisissa kokouksissa. Puhuttavaa johtajilla riittää, sillä maailman kriisit, etenkin Persianlahden tilanne, tuntuu nyt jokaisen eurooppalaisen kukkarossa. Kypros on nyt EU:n puheenjohtajamaa. Maa on jaettu saari, josta osa kuuluu Turkille, mutta Turkin hallitseman alueen asema on kyllä kiistelty. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Miten elämä jaetulla saarella sujuu? Näin Nikosiasta kommentoi EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu tunti sitten.
Myös tämä pääkaupunki Nikosia on jaettu. Ja kyllä varmaan ihmisten arki sujuu, mutta viralliset välit ovat jännitteiset Turkin ja Kyproksen välillä. Turkki ei esimerkiksi, se vastustaa Kyproksen NATO-jäsenyyttä. No sitten Kypros ja Kreikka vastustavat sitä, että Turkki pääsisi mukaan näihin EU:n puolustushankkeisiin, joihin kuitenkin EU:lla olisi. On toiveita, että tämmöiset yhteistyökumppanit niihin voisivat osallistua. No kun tämä USA ja Iranin välinen sota alkoi, niin tänne tuli yksi iranilainen drooni brittien tukikohtaan ja siitä oltiin tietysti kovasti huolissaan ja Kypros, joka jopa harkitsi sitä, että tämä EU:n yhteinen avunantolauseke aktivoitaisiin, kun se ei ole Naton jäsen ja tarvitsee turvaa. No lopulta se sai, sitä ei aktivoitu ja sitten se sai kyllä tämmöistä puolustus- ja valvonta-apua muilta mailta. Mutta tämä yhteislauseke, avunantolauseke on täällä keskusteluissa esillä, vaikkakin monet johtajat korostavat, että se ei millään tavoin, ei olisi tarkoitus korvata Naton vitosartiklaa.
Niin, kiistoja maailmassa riittää ja kuten sanoit, yksi on meneillään Persialaandella. Hormusin salmessa maailman öljyn liikenteen solmukohdassa. Onko Euroopan unionilla keinoja vaikuttaa tähän tilanteeseen? Tilanteen seuraukset, kun meillä Euroopassa hyvin tuntuvasti näkyvät.
EU:n keinot vaikuttaa tähän ovat kyllä hyvin rajalliset, ei niitä oikeastaan ole. Että monet EU-maat ovat kyllä luvanneet, että ne voivat osallistua tähän Hormusin salmen liikenteen turvaamiseen. Mutta sitten kun sota on ohi ja siitähän nyt ei, se ei ole ohi, ei näy merkkejä. No sitten tosiaankin on niin kuin ehkä todettu tai on todettu, että tämä ei ole meidän sotamme täällä Euroopassa, mutta kuitenkin ne vaikutuksethan tosiaan on kovat täällä maailmanmarkkinoiden öljyn hinnan kautta. Ja tämä energiahinta täällä keskusteluissa on ollut. Eri maat haluavat tukea kansalaisiaan esimerkiksi verotuksen avulla, että polttoaineen verotusta ovat esimerkiksi Ruotsi ja Hollanti aikovat höllätä. No EU on toisaalta sitten taas huolissaan siitä, että tällaisia toimia, koska monet maat ovat aika velkaantuneita, niin tämä energiakriisi ei saisi kääntyä mitenkään sitten kuitenkaan velkakriisiksi EU:ssa.
Yksi on tästä EU-johtajien kokouksesta poissa, nimittäin Unkarin väistyvä pääministeri Viktor Orbán. Hän ei enää EU-johtajien pöytään halunnut tulla. Mikä nyt muuttuu, kun Unkarissa valta vaihtuu?
No ensinnäkin tämä 90 miljardin euron laina, tukilaina on nyt saatu liikkeelle. Sitähän Orbán jarrutti pitkään. Ja tämä oli vielä Orbánin päätös, koska hän yhä on vallassa, vaikka Majarista seuraajasta jo paljon puhutaankin, eikä Orbán tosiaankaan ole täällä kokouksessa. No sitten toinen asia, johon täällä ehkä, tai josta nyt on alettu puhua, on sitten Ukrainan mahdollinen tuleva EU-jäsenyys. Zelenski oli täällä kokouksessa eilen illallisella. Tunnelma hänen ympärillään oli, voi sanoa, että aika iloinen. Zelenski kiitteli kovasti EU:ta avusta ja korosti sitä, että tällainen vihamielinen Orbanin puhe, että sillä ei voiteta vaaleja. Siinähän oli kovasti puheita Ukraina ja Zelenskiä vastaan. Ja, mutta tästä EU-jäsenyydestä tosiaan, se on nyt ehkä eniten esillä täällä kokouksessa ollut illalla, eilen illalla.
Niin, kyse siis Ukrainan tiestä Euroopan unioniin. Onko siitä mitään uutta, konkreettista?
No Zelenski itse toivoo, että tämä jäsenyys olisi mahdollinen jo ensi vuonna, mutta se tuskin on niin kuin näköpiirissä, että vaikka tämmöisestä pikakaistasta on puhuttu, niin jäsenmaat ovat siihen kuitenkin hyvin kriittisiä, että korostetaan sitä, että kuitenkin nämä jäsenyyden ehdot pitää Ukrainankin täyttää, ja sehän on hyvin paljon edennyt jo näissä vaatimuksissa, uudistuksissa, mitä siltä odotetaan, mutta silti, no nyt odotetaan kuitenkin, koska Orbánhan näitäkin neuvotteluja jarrutti, että Majar sitten kuitenkin päästäisi nämä neuvottelut etenemään, että ne nopeutuisivat. Saksa ja Ranska ovat pitäneet esillä sellaista, että Ukraina voisi saada jotain, vaikka se varsinainen esimerkiksi päätöksenteko ja EU-budjettiin pääsy olisi vielä estetty, mutta Ukraina tästä tuskin on kiinnostunut ja Orpo halusi näiden Saksan ja Ranskan kanssa ja korosti, että hän haluaa keskustella näistä muista mahdollisuuksista, että olisi vähän joustoa tähän menettelyyn.
Hannele Muilua haastatteli Tommi Fränti. Maailmalla on käynnissä useita kymmeniä aseellisia konflikteja. Samalla muuttuva maailmanjärjestys haastaa perinteisiä toimijoita ja tekee diplomatiasta entistä vaikeampaa. Kuinka hyvin Yhdistyneet kansakunnat onnistuu tehtävässään ylläpitää kansainvälistä rauhaa? Tervetuloa keskustelemaan Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko.
Kiitoksia ja huomenta kaikille.
Ja ulkoministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö Erik Lundberg.
Kiitos, huomenta.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu jo 5 vuotta ja Iranissa on hauras tulitauko. Molempia sotia on pyritty päättämään neuvotteluun, mutta ilman sen kummempaa menestystä. Mitä nämä esimerkit teidän mielestä kertoo diplomatian nykytilasta tällä hetkellä?
No ehkä voi sanoa niin, että se kertoo ehkä enemmän siitä, että mikä on maailmantilanne yleisemmin. Eli se on vahvassa murroksessa. Eli meillä on uusia tapoja toimia. Tai sanotaan näin, että tällainen transaktionaalinen voimaa korostava politiikka on entistä tavallisempaa ja sitten tällainen turvautuminen näihin tuttuihin järjestelmiin ja sääntöihin niin ei ole ehkä yhtä vahvaa ollut nyt viime aikoina, mutta itse koen, että tämä tilanne vaatii entistä enemmän diplomatiaa ja entistä enemmän keskittymistä nimenomaan siihen diplomatiapuoleen, miten löydetään ratkaisuja näihin tilanteisiin. Ja mä uskon vakaasti, että on tarvetta tällaisille järjestöille kuin YK ja muille tällaisille vakiintuneille toimijoille, joiden puitteissa sitten näitä kestäviä ratkaisuja konflikteihin voidaan saavuttaa.
Ja YK ja YK:n edustajathan on molemmat tai kaikki aktiivisia näissä molemmissa konflikteissa ja pyrkii hakemaan niitä ratkaisuja ja tukemaan niitä toimijoita, jotka siinä rauhanvälittäjinä on toiminut eri yhteyksissä ja onnistunutkin esimerkiksi Ukrainassa tässä vilja- tai lannoitesopimuksen ja viennin mahdollistamisessa aikaisemmin. Ja nythän samaa yritetään Iranissa ja se on nimenomaan niin kuin yksi tapa sitten huolehtia siitä, että se konfliktin seuraukset ei koidu niin kuin katastrofaalisiksi seurauksiksi muualla maailmassa nälänhädän kasvuna ja muuna, kun viljan viljelykausi on juuri alkamassa ja lannoitteille on kova kysyntä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suhtautuu YK:hon kriittisesti. Hän on antanut voimakkaita lausuntoja ja vetänyt Yhdysvallat pois useista YK-järjestöistä. Miten riippuvainen YK on Yhdysvaltojen linjasta ja tuesta?
No kyllä tietenkin isot valtiot on myöskin isoja rahoittajia YK:ssa ja se tietenkin heijastuu sitten, jos he vetäytyvät ja vetävät rahoituksen pois. Ja tällä hetkellä tähän YK:lta on leikattu tavattomasti rahoitusta ja ollaan jouduttu karsimaan monia tehtäviä ja henkilökuntaa ja näin. Mutta sitten täytyy aina muistaa, että YK:ssa on 193 jäsenmaata ja jos sieltä yksi vetäytyy, niin se ei kokonaan lamauta missään tapauksessa YK:ta ja myös se, että USA:kaan ei ole vetäytynyt kokonaan, että he ovat edelleen niin kuin vahvasti mukana turvallisuusneuvostossa ja monissa muissa prosesseissa.
Ja ehkä tuon voi lisätä sen, että se, että Yhdysvallat vetäytyy, niin tarkoittaa myös, että ehkä jää tilaa muille toimijoille ottaa näkyvämpää roolia, kuten esimerkiksi Euroopan unionille ja olla mukana sit siinä vahvistamassa YK:ta. Mutta toki on selvää, että Yhdysvaltojen mukanaolo on myös tärkeää ja ei ole Yhdysvallat kuitenkaan kokonaan vetäytynyt, että ovat mukana edelleen monessa järjestössä ja myös tukevat toimintaa, että pitää ehkä nyansoida sitä kuvaa vähän.
Trump on myös perustanut oman rauhanneuvostonsa. Miten YK siihen suhtautuu?
No kaikenlainen monenkeskinen yhteistyö on aina tietenkin hyvä asia, että asioista keskustellaan ja neuvotellaan yhdessä. Meilläkin niin kuin Euroopan unioni on se yhteisö, jonka kautta Suomi YK-politiikkaa tekee ja monet muut alueelliset toimijat ja yhteenliittymät. Että sinänsä se ei ole huono asia. Tietenkin on toivottavaa, että sitten toimitaan tiiviisti yhteistyössä YK:n kanssa ja erityisesti kansainvälisen oikeuden ja meidän yhteisten kansainvälisten sääntöpohjaisen järjestelmän pohjalta.
Minkälaisiksi te kuvailisitte YK:n vaikutusvaltaa tässä nykyisessä maailmanjärjestyksessä, ehkä niin kuin nyt turvallisuuden kannalta ennen kaikkea?
No mä sanoisin, että YK:n merkitys ja vaikutusvalta on itse asiassa aika suuri, jos katsotaan turvallisuutta vähän laajemmasta näkökulmasta. Eli turvallisuushan ei ole pelkästään tämä niin kuin omien olemassa olevien konfliktien ratkaisu, vaan se on myös ennakkoehkäisyä ja myös sellaisen niin kuin turvallisen maailman rakentamista. Ja siinähän YK tekee laajalla skaalalla työtä ympäri maailmaa kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen haasteiden parissa ja myös YK:n parissa laaditaan niin kuin normistoa, jotka esimerkiksi ihmisoikeuspuolella, jotka laatii, jonka avulla saadaan yhteiskuntia, jotka ovat kestävämpiä ja tasapuolisempia ja jossa ei sitten yhtä helpolla konflikteja syntyy. Eli tätä työtä tehdään koko ajan kentällä maailmalla jatkuvasti, että YK-rooli pysyy mun mielestä erittäin merkittävänä tälläkin puolella. Ja sitten se on se, että toinen asia on sitten se, että myös jos puhutaan itse konfliktien ratkaisusta, niin siinä paljon tapahtuu myös turvallisuusneuvostossa tällä hetkellä monessa operaatiossa. YK nyt tällä hetkellä maailmalla toimii ja puolustaa rauhaa ja on rauhanturvaajia ja on poliittisia operaatioita. Että kyllä se on hirveän laaja-alainen edelleen, vaikka me vaan nähdään se pieni siivu uutisissa joka päivä, joka nyt ei tällä hetkellä sitten toimi.
Ja sitten kuitenkin se on myöskin hyvä pitää mielessä, että niin turvallisuusneuvostossa, yleiskokouksissa kuin muissa YK:n näissä rakenteissa, niin joka kuukausi, joka päivä keskustellaan myös Ukrainan ja Iranin konfliktissa ja haetaan niitä niin kuin tilanteita, missä voidaan vaikuttaa ja minkälaiset asiat voisi tuoda ratkaisua siihen konfliktiin. Että sen tavallaan alustan antaminen sille, että se keskusteluyhteys säilyy ja pysyy yllä ja haetaan niitä mahdollisia niin kuin yhteisiä virstanpylväitä, joista voidaan lähteä rakentamaan rauhaa, niin se on kyllä välttämätön.
YK-isovalttihan on se, että se on inklusiivinen keskustelualusta, että siellä siihen osallistuu koko maailman ja sitä kautta saadaan myös sitten sellainen, niin kuin, mitä mä sanoisin, buy-in tai niin kuin kaikki ovat sitten mukana, jos niitä ratkaisuja löydetään ja kaikki sitoutuvat myös niihin eri lailla.
Niin, miten tällä hetkellä, kun vaikuttaa siltä, että aivan kaikki eivät ole näihin yhteisiin sääntöihin koko ajan sitoutuneet, niin mikä niiden sääntöjen merkitys sitten on?
No, ehkä voi kysyä toisinpäin, että mitä jos me elettäisiin maailmassa, jossa ei ole minkäänlaisia sääntöjä. Se olisi todella hankala tilanne pienelle maalle kuin Suomelle. Eli kyllähän se on varsinkin, niin kuin, ja itse asiassa sitten kun katsotaan maailman maita, niin suurin osa on pieniä maita kuin Suomi ja samalla lailla kuin Suomi. Ja meidän kannalta niin kuin sellainen järjestelmä olisi aika lohduton ja me oltaisiin täysin niin kuin näiden isojen valtioiden sitten mielivallan piirissä ja meillä ei olisi niin kuin mitään keinoa vaikuttaa asioihin. Kyllä tämä mun mielestä on todella tärkeää ymmärtää, että tällainen sääntöpohjainen järjestelmä on nimenomaan osa sitä meidän kovaa turvallisuutta ja sitä pitää puolustaa, vaikka niitä haasteita tällä hetkellä riittää.
Näitä pieniä maita tosiaan on 143, 193 maasta on semmoisia, jossa on alle 10 miljoonaa asukasta, että kaikille näille YK ja tämmöinen kansainvälinen yhteinen järjestelmä on ehdottomasti välttämätön. Ja sitten tietysti voi aina kysyä sitä, että jos meillä esimerkiksi rikotaan liikennesääntöjä, tarkoittaako se sitä, että niitä liikennesääntöjä ei ylipäätänsä tarvita, että sille ei väistämättä aina voi mitään, että joku tekee niitä vastaan, mutta sitten kuitenkin niitä pitää valvoa ja niitä pitää olla olemassa ja iso osa väestöstä ja maista noudattaa niitä.
Millä tavalla Iranin sota on YK:ta haastanut viime aikoina?
No siinä tietenkin aina kun konflikti alkaa, niin kuten tässä aikaisemmin mainittiin, niin YK:n piirissä pyritään sitten niitä ratkaisuja löytämään ja käydään keskustelua. Meillä on ollut nyt, yritettiin muun muassa turvallisuusneuvostossa tällaista päätöslauselmaa saada, jossa olisi tuomittu tämä Hormuslahden saarto ja se valitettavasti kaatui sitten Kiinan ja Venäjän vastustukseen, mutta kyllähän se, että on näitä lisääntyvästi tällaisia isoita vaikeita konflikteja, niin tietenkin se haastaa järjestelmää, jossa muutenkin nyt on, kuten todettiin, se ongelma, että on sellaisia maita, jotka haluaa käyttää muita alustoja keskustelulle, niin että YK:ssahan on nyt parhaillaan meneillään tällainen iso reformiprojekti ja siinä yritetään katsoa, että miten varmistettaisiin se, että YK pysyy toimintakykyisenä myös pidemmällä tähtäimellä ja siellä on kaikenlaisia sitten aloitteita, joilla pyritään vahvistamaan tätä YK:n kapasiteettia toimia sekä ennaltaehkäisevästi, mutta myös itse konfliktien ratkaisussa ja viime kädessähän se on ihmisistä aina kiinni, että jos me saadaan nyt esimerkiksi seuraavaksi YK:n pääsihteeriksi tällainen vahva integriteettiä omaava henkilö, niin se on myös iso, sillä on myös iso merkitys sit sille, että miten YK pystyy toimimaan näissä tilanteissa.
Ja sitten asiallisesti ottaen, niin tällaiset konfliktit tietenkin vie sen huomion pois muista aivan kriittisistä ja keskeisistä ongelmista, niin kuin ilmastonmuutos tai köyhyyden vähentäminen ja lisää nimenomaan sitä inhimillistä kärsimystä ja humanitaarisen avun tarvetta, johon muutenkin on liian vähän resursseja, että kyllä tämä on todella valitettava tilanne.
No, näitä pieniä maita, niin kuin sanoit, niin on tässä paljon, mutta sitten kun seurataan tätä, että mitä YK turvallisuuden saralla saa aikaan, niin puhutaan paljon tästä turvallisuusneuvostosta nimenomaan, jossa sitten veto-oikeus estää monien tärkeiden päätösten aikaan saaminen, niin miten vahvasti tämä veto-oikeus on vaikuttanut YK päätöksentekoon teidän mielestäni?
No kyllä se tietenkin vaikuttaa päätöksentekoon. Mutta sitten, ja se on ehkä huomattu nyt viimeisinä vuosina, että veto-oikeutta on käytetty vähän enemmän kuin aikaisemmin, että viime vuonna esimerkiksi 8 kertaa vetottiin, mutta sitten myös on huomattava se, että YK on uudistunut sillä tavalla, että nykyisin veto-oikeutta käyttäneet maat joutuvat perustelemaan sen 10 päivän sisällä yleiskokouksessa, jossa siitä uudelleen äänestetään ja sitä kautta myös muut jäsenmaat saa sanoa niin kuin oman mielipiteensä kyseisestä asiasta, että sillä tavalla sitä on yritetty niin kuin vähentää sen vaikuttavuutta, mutta sitten on myös ehkä hyvä huomata se, että edelleen kuitenkin iso osa turvallisuusneuvostossa käsiteltävistä asioista menee yksimielisesti läpi siellä, mutta sellaiset asiat, jotka koskee nimenomaan näitä veto-oikeuden omaavia maita ja joissa he ovat itse omilla intresseillään sitoutuneita, niin niissä se ehdottomasti vaikuttaa ja on niin kuin haitannut työtä.
Tuossa tuli oikeastaan jo aika kattavasti, mitä itsekin näen tuon tilanteen, että se sitten ehkä myös pitää asettaa sen veto-oikeuden siihen kontekstiin, että jos meillä on kuitenkin sellaisia maita, jotka kokee itsensä suurvalloiksi ja tämä on se todellisuus, että missä määrin ne sitten suostuu täysin antautumaan tällaisten yleisten sääntöjen piiriin, niin se on varmaan kysymys, joka jatkossakin tulee olemaan haastava, mutta itse luulen kyllä, että pystytään käymään niitä keskusteluja siitä uudistamisesta ja jos se paine kasvaa riittävän suureksi niin kuin muun maailman suunnasta, niin kyllä ne isot valtiot myös kuuntelee ja ovat sitten valmiita ehkä jonkunnäköisiin kompromisseihin, että nähtäväksi jää, että pystytäänkö tätä veto-instrumenttia muuttamaan. Ainakin yksi hyvä asia olisi se, jos voitaisiin laajentaa sitä turvallisuusneuvostoa, että sen kokoonpano heijastaisi paremmin tätä nykyistä valtatasapainoa maailmassa niin, että olisi enemmän näitä niin sanotun globaalin etelän maita edustettuina siellä neuvostossa, niin sekin lisää sitten sen uskottavuutta ja ikään kuin neuvotteluvaraa suhteessa näihin, jotka käyttävät sitä vetoa.
Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko, mikä on Suomen kanta turvallisuusneuvoston uudistamiseen?
Suomella on aika selkeä kanta, ja meidän presidentti Alexander Stubb on ollut pitänyt tätä vahvasti esillä nimenomaan, että turvallisuusneuvostoa tulisi laajentaa 5 uudella jäsenellä ja tuoda siihen sitä alueellista tasapainoa vahvemmin ja myös rajoittaa, ellei peräti poistaa veto-oikeuden käyttö, niin kyllä nämä on Suomen ihan keskeisiä tavoitteita.
Tämän YK nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Missä määrin hänen seuraajansa voi uudistaa YK:ta?
No, se on tietenkin hyvä kysymys. Kyllä mun mielestä aktiivinen henkilö, jolla on oma visio siitä, että miten hän haluaa asioita edistää. Nythän meillä on tällä hetkellä kai 4 ehdokasta, jotka juuri parhaillaan haastatellaan siellä New Yorkissa. Ja tällä kertaa niin kuin vuorossa olisi periaatteessa latinalaisen Amerikan valtion edustaja. Ja siinä on 3 edustajaa, 1 mies, 2 naista. Toivottavasti tällä kertaa saataisiin ensimmäistä kertaa naisehdokas sinne, pystyvät kyllä vaikuttamaan siihen, että YK:n roolin kehittämiseen, mutta viime kädessä pitää aina muistaa se, niin sehän on meistä jäsenvaltioista kiinni, että miten hyvin se YK toimii. Että ei se YK pysty ilman jäsenvaltioiden tukea tekemään oikeastaan juuri mitään.
Ja sitten YK:lla on useita eri alajärjestöjä ja yli 100 000 työntekijää, että pääsihteeri yksin ei sitä ohjaa, vaan siellä on laaja niin kuin kollektiivi ja on tärkeää, että niitä uudistuksia tehdään sitten laaja-alaisessa ja hyvässä yhteisymmärryksessä niin jäsenmaiden kuin YK-järjestelmän sisällä, niin saadaan sitten kaikki ikään kuin puoltamaan samaan suuntaan sitä kehitystä.
Erik Lundberg, olet myös toiminut suurlähettiläänä eri maissa. Onko perinteinen diplomatia ylipäänsä menettämässä merkitystään nykypäivänä lyhyesti?
Ei, kyllä mun mielestä on ihan päinvastoin, että kun meillä on tällainen turvaton maailma, jossa on paljon konflikteja, niin paras tapa ennaltaehkäistä näitä konflikteja on juuri se diplomatia ja diplomaattisten keinojen hyödyntäminen. Eli kyllä mä näkisin, että päinvastoin diplomatian merkitys sen kun kasvaa.
Kiitos Helena Laukko ja Erik Lundberg.
Kiitos.
Kiitos.
Tässäkö tämä oli, pääministeri Petteri Orpo? Terveydenhoito kallistuu, pikkuteiden asfaltti vaihtuu soraksi. Mitä hyvinvointivaltiosta jää jäljelle? Pääministerin haastattelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
Merenkurkun saaristo juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan Unescon maailmanperintökohteena. Se on edelleen Suomen ainoa luonnonperintökohde kansainvälisellä listalla. Tästä ainutlaatuisesta luontokohteesta jatkaa nyt Vaasan Mustasaaresta toimittajamme Terhi Varjonen.
Oikein hyvää huomenta täältä varsin tuuliselta Mustasaaren Björköpyyn Svedjehamnin satamasta. Täällä itse asiassa vastikään merikotka kävi meitä tervehtimässä. Lokit eivät toki tästä kyseisestä vieraasta pitäneet yhtään, mutta meille se herätti tietysti hyviäkin ajatuksia. Tässä mulla on haastattelussa Jukka Viitaaho. Sä olet ollut täällä nimenomaan täällä Merenkurkun maailmanperintöalueella yrittäjänä jo semmoiset 14 vuotta. Ja merikotka on sulle varmasti tuttu näky täällä näiden vuosien aikana. Mutta kerros, minkälainen ajatus sinulla on siitä, mikä merkitys tällä Unescon maailmanperintöstatuksella on nimenomaan yrittäjän näkökulmasta?
Joo, sillähän on tietysti tässä vuosien varrella tullut ilmi, että sillä on hyviä asioita, se on tuonut ja totta kai myös jotain vähän negatiivisia, kielteisiä asioita. Mutta jos lähdetään positiivisen kautta, niin totta kai se on tullut meille yrittäjille tänne tietenkin liikevaihtoa, että kävijämäärät on lisääntynyt ja sitä kautta tulee sitten ihmisiä tänne ja Suomesta ja ympäri maailmaa. Ja sitten taas vähän niitä negatiivisia puolia, että voi olla, että on jo vähän liikaakin väkeä käynyt ja ei välttämättä kaikki osaa näitä jokaisen oikeuksia niin kuin käyttäytyä niiden mukaan.
Niin, täytyy heti kysyä, kun kerran kuljetat ihmisiä täällä veneretkille, kalastusretkille varsinkin, pieniä ryhmiä. Mistä päin maailmaa sinun vieraasi ja asiakkaasi sitten tulevat?
No joo, tietysti silloin alkuaikoina alkoi nämä kotimaiset paikalliset asiakkaat käymään. Ja sitten kun on maine kiirin ympäriinsä, niin sitten on levinnyt ympäri Suomea ja Pohjoismaita ja Keski-Eurooppaa ja Jenkeistä ja vähän niin kuin joka puolelta.
miten paljon he tulevat sitten nimenomaan sen statuksen vuoksi, että he tietävät, vai tietävätkö he tällaisesta maailmanperintöstatuksesta mitään?
Joo, nythän sitten on tämä juhlavuosi 20 vuotta tätä statusta täällä ollut, ja työtä on tehty paljon, moni taho on sen eteen tehnyt paljon työtä, niin mä uskon tai luulen niin, että me kotimaiset tai suomalaiset ihmiset ei ymmärretä sen statuksen merkitystä, että kuinka iso juttu se on. Mutta nämä ulkomaalaiset ehkä tulee sen perässä, jopa ihan sen statuksen, että tulee katsomaan tätä ainutlaatuista luontoa.
Kyllä, semmoista luontoa, missä voi ihan ennen TV-suoran alkua merikotka kaartelee tuossa ympärillä ja haluaa osallistua lähetykseen. Jos ajatellaan, sä tuossa aluksi puhuit vähän siitä, että tietysti on niitä negatiivisiakin asioita ja sitä suurta turistivirtaa on pelätty ja sitä, että se haittaa. Mutta mitä haasteita sä näkisit, että täällä niin kuin tulevaisuudelle on? Mitä pitäisi tehdä?
Joo, tämä on iso asia. Että jos me haluttaisiin tänne valtavia ihmismassoja, niin meidän Sorsakin ottaa osaa keskustelua, niin meidän infra ei kestä niitä isoja asiakasmassoja. Meillä esimerkiksi täällä saaristossa ei ole majoitustiloja, vaikkapa bussilastillisille väkeä. Mutta onko tarvettakaan, koska kaupunkiin on vain 30 minuuttia ja siellä on tasokkaita hotelleita vaikka kuinka paljon. Ja sitten taas, jos tulee näitä isoja ihmismassoja, liikaturismia, niin kaikki luontopolut ja roskaaminen ja kaikki, että jos ei sitä saada ikään kuin hallitusti hoidettua niitä ihmismassoja, niin sitten se ei oikein toimi.
Niin, tässä on monta puolta ja niin kuin nimenomaan tietysti niin kuin sinäkin olet tällä alueella asut ja työskentelet, niin se on vähän sellaista ristiriitasta tietysti, että puolin ja toisin. Ja paljon on kuultu sitä, että vähän hitaasti toimitaan, mutta yksi asia, missä sinun puolestasi voidaan toimia hitaasti, niin mikä se oli?
No se on kyllä tämä, että minkä mä todellakin toivon, että hitaasti etenisi, on tämä maan nouseminen, koska se luo melkoisesti haasteita näihin veneretkiin.
Haastateltavana oli luonto- ja kalastusopas Jukka Viita-Aho, toimittajana oli Terhi Varjonen. Liikennetiedote tielle 18 Alavudelle välillä Vaasa, Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Kuivaskylä, Alavuden liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Eli tie 18 välillä Vaasa, Jyväskylä, Alavudella, tarkempi paikka välillä Kuivaskylä, Alavuden liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tässä oli tämän viikon viimeinen Ykkösaamu Radio Suomessa. Huomenna TV1 Ykkösaamussa on vieraana valtiovarainministeri Riikka Purra. Koko Suomen radiossa käydään tänään Joensuussa. Siellä Pohjois-Karjalan Martat on olleet mukana kouluttamassa itäsuomalaisia ihmisiä kotivaran kokoamisessa. Nimittäin millainen kotivara on tarpeen esimerkiksi lapsiperheessä, kun ruokittavia suita voi olla useampia. Lähetyksessä käydään myös ampumaradalla. Poliisihallituksen tarkastuksissa on selvinnyt, että useilla kymmenillä radoilla on puutteita lupa-asioiden kanssa. Koko Suomen radio käy myös laskettelurinteen kupeeseen levillä ja selvittää siellä, kuinka estetään humalaisten laskijoiden päätymistä rinteeseen. Nyt on uutisten aika. Hei hei!